foi galardonada como inxeñeira do ano por a Xunta da Dirección Técnica de Retegal, que nese momento estaba recientemente xubilada por toda a trayectoria que fixo no sector das telecomunicacións. Podemos dicir que foi a persoa que en realidade, ou foi unha das persoas, perdón, que en realidade foi ver e poder analizar onde se colocaban esas antenas para que todos a día de hoxe prendamos a nosa tele e podamos ver a Galega. Lembrar un pouco o que ela comentou no seu discurso. Como decía, pois dicía que decía a importancia que tiña no sector as telecomunicacións a día de hoxe, e sobre todo facía referencia da presencia feminina no sector. Ela decía que durante toda a súa carreira, que era verdade que nunca tivo moitas compañeiras senón compañeiros, pero que sempre estivo apoiada por todos. Fixo referencia que se fixera un gran camiño ata o momento, pero ainda quedaba moito por camiñar. Entón, esas experiencias, ben, esa visibilización de que, vale, é verdade que a día de hoxe pues, hai moi poucas inxeñeiras que se dediquen ás telecomunicacións, pero que xa houve moitas menos. É que seguramente naqueles tempos fose bastante máis complicado na que é a día de hoxe. Yeah. Entón, persoas tan cercanas que estiveron implicadas e fixeron de proxectos como a tele, dela de man, e poder escoitala, para min creo que é un dos maiores referentes que eu podo ter a día de hoxe.